Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. V Bazilike svätého Petra sa dnes o 17. uskutočnila 6. svätá omša za pápeža Františka. Predsedal jej kardinál Viktor Manuel Fernández, bývalý prefekt dikastéria pre náuku viery. Nech je Kristus vašou vedúcou hviezdou a zároveň kompasom vašich očakávaní, stretnutí, dialógov a rozhodnutí, ktoré budete musieť prijať, zaznelo v prvej meditácii kardinálskemu kolégiu. Posledná etapa tohtoročného Giro d'Italia pôjde cez Vatikán na počesť pápeža Františka. Prinášame aj rubriku gréckokatolíckeho kňaza Jaroslava Lajčiaka o teologických aspektoch jubilejného roka, tentokrát s názvom Východná tvár Ríma. Vo štvrtok 1. mája, v deň liturgickej spomienky svätého Jozefa Robotníka, vám príjemné počúvanie praje Zuzana Klimanová. Vatikán. V takomto momente, ktorý má zásadné dôsledky pre cirkev, akým je voľba rímskeho pápeža a pastiera cirkvi, je potrebné sústrediť všetky myšlienky na osobu Ježiša, povedal v prvej meditácii na generálnej kongregácii v utorok 29. apríla benediktínsky páter Donato Oliari. Kardinálom okrem iného povedal: Rád si predstavujem, že Sixtínska kaplnka, v ktorej sa o niekoľko dní zhromaždíte, aby ste zvolili spomedzi seba rímskeho biskupa a pastiera Všeobecnej cirkvi, sa premení práve na hornú sieň, v ktorej, ako pri novej turíčnej slávnosti, môže vtrhnúť oheň Ducha Svätého. Aj keď je miesto konkláve, ako napovedá samotný názov, miestom uzavretým, v skutočnosti bude otvorené pre celý svet, ak v ňom zavládne sloboda Ducha Svätého, ktorý keď sa dotkne srdc a myslí, omladzuje, očisťuje a obnovuje. Dovoľte teda, aby svetlo Ducha Svätého vstúpilo do vášho priestoru slobody. Dovoľte mu vstúpiť do dialógu s vami, s vašim vnútorným svetom a skrze vás s tým rozmanitým a univerzálnym svetom, ktorý zastupujete. Nech prenikne do vašich rozhovorov, dialógov a diskusií a nech si nájde miesto aj v dynamikách, ktoré, ako v každom ľudskom zhromaždení, môžu byť aj napäté. Nech je to naozaj Duch Svätý, kto bude hlavným protagonistom. Nech on formuje vaše srdcia, zapaľuje vaše mysle a osvetľuje váš zrak, aby ste dokázali cítiť, chápať a vidieť divy, ktoré Pán pripravuje pre dobro svojej cirkvi a celého sveta. Vatikán, Rím. Jedna z najslávnejších cyklistických Grand Tour na svete vstúpi 1. júna prvý raz na územie Vatikánskeho mestského štátu. Jazdcov čaká unikátna trasa vedúca cez Vatikánske záhrady, pričom cieľ etapy bude v Ríme. Záverečná etapa Giro d'Italia, predstavená v utorok, bude venovaná pamiatke pápeža Františka, ktorý sa výrazne zasadzoval za jej zaradenie do jubilejného roka. Trasa pretekov povedie cyklistov cez bránu Porta del Perugino, nedaleko domu svätej Marty, a následne cez Vatikánske záhrady až k oficiálnemu štartu pri Karakalových kúpeľoch v Ríme. Veľké finále bude mať podobu 143-kilometrovej etapy so záverečnými 8 okruhmi v srdci Ríma, ktoré vyvrcholia v priestoroch antického Circus Maximus. Oficiálne predstavenie tejto výnimočnej etapy sa uskutočnilo na rímskom Kapitole za účasti primátora Roberta Gualtieriho a biskupa Taigea, tajomníka dikastéria pre kultúru a vzdelávanie. Biskup počas prezentácie zdôraznil symbolický význam prejazdu cez Vatikán. Nejde o turistickú trasu, ale o symbolickú cestu. Osobitnú pozornosť upriamil na tzv. Via Mariana, chodník vo Vatikánskych záhradách zdobený obrazmi Panny Márie z rôznych kútov sveta. V istom zmysle je to malá cesta naprieč svetom, poznamenal. Zároveň dodal, že Vatikánsky úsek etapy má byť aj duchovným príspevkom k jubileu nádeje, čím sa športové podujatie spája s univerzálnym posolstvom viery. Giro, ako preteky s obľubou nazývajú Taliani, tak tento rok sľubuje viac než len cyklistický zážitok. Symbolicky prepája šport, vieru a medzinárodnú jednotu, pričom vzdáva hold duchu jubilejného roka a vízii pápeža Františka. Teraz sa už započúvajme do rubriky archimandritu Jaroslava Lajčiaka s názvom Východná tvár Ríma.
Milí poslucháči, Rín sa od svojho vzniku prezentoval ako strážca orientálneho východného dedičstva. Jeho založenie sa spája s príchodom Aenea, môžeme povedať utečenca z dobytia Troje, predka Romula, Réma do Ostie. Pri koreňoch jeho kultúry stojí etruský národ, ktorý podľa historických údajov prišiel z ďalekej Lídie v srdci Malej Ázie. Umenie a náboženstvo Rímanov tak výslovne čerpalo z gréckej filozofie či mytológie a preberalo ďalšie orientálne prvky, ako egyptské či sýrske. Toto preberanie sa netýkalo iba svetskej kultúry, ale samozrejme, že aj kresťanstva. Východné kresťanské spomienky, ktoré obohacujú dedičstvo mesta Ríma, sú také početné, že by sa Rím dal považovať za fragment východu na brehu rieky Tiber. Je zrejme, že práve z Blízkeho východu sa kresťanstvo dostalo do srdca Rímskej ríše a do samotného Ríma, Caput Mundi. U svätý Irenej poukázal na univerzálny rozmer Ríma, hlavne mesta ríše, obývaného obyvateľmi zo všetkých regiónov. Ten istý doktor cirkvi zdôraznil, že svätý Peter a Pavol, kniežata apoštolov, po prijatí božského svetla na východe ho priniesli do Ríma a svojim slovom a najmä mučenickou smrťou mesto pokresťančili. Okrem nich sa z urbe spájajú najmä ďalšie apoštoli. Večné mesto úctivo uchováva relikvie svätých Filipa a Jakuba, bazilike 12 svätých apoštolov, Šimona a Judu Tadeáša vo Vatikánskej bazilike a Bartolomeja v jemu zasvetenom chráme. V prvom tisícročí bolo najmenej 15 pápežov z východu. Od 7. do 9. storočia viedli politické a cirkevné okolnosti k veľkému prílevu východných obyvateľov, najmä mníchov do Ríma. V dlhom zozname východných svetcov a kultúrnych mužov, ktorí prišli do Ríma, sa obmedzíme na spomenutie niekoľkých. Z najvýznamnejších spomenieme nám dobre známych svätého Cyrila i svätého Metoda, nazývame ich apoštolmi Slovanov. Ich históriu hlavne my na Slovensku veľmi dobre poznáme. Bratia sa narodili v gréckej rodine vysokých úradníkov v Solúne. Metod sa potom, čo bol istý čas správcom slovanskej provincie Byzantskej ríše, stal mníchom na hore Olymp v Bitínii. Konštantín, ktorý prijal meno Cyril, až v roku 868 pri svojom nízkom svetení v Ríme sa stal profesorom filozofie v Konštantínopole. V rokoch 860 až 861 boli obaja bratia poverené diplomatickou misiou ku Chazarom na Severnom Kaukaze. V roku 862 ich cisár Michal III. Posiela ako misionárov na Veľkú Moravu. Pred odchodom z Konštantinopolu Konštantín vynašiel hlaholiku a tak sa stal iniciátorom slovanskej literatúry. Obaja bratia preložili sväté písmo, liturgické texty a niektoré diela cirkevných otcov. O niekoľko rokov neskôr odcestovali do Ríma, aby si dali potvrdiť svoje apoštolské poslanie. Konštantín Cyril tu zomiera a jeho telo bolo slávnostne uložené v bazilike svätého Klementa. Podľa tradície to boli oni, kto priniesol relikvie svätého Klementa z Krymu do Ríma. Metod bol potom vysvetený na biskupa a vrátil sa na Moravu. Vo franských kruhoch sa stretol so silnou opozíciou a dokonca bol 2 roky väznený. O jeho prepustenie sa zaslúžil práve pápež Jan VIII. Neskôr Metodovi žiaci nadviazali na jeho apoštolát a kultúrnu činnosť na slovanskom Balkáne. V roku 1980 vyhlásil svätý otec Ján Pavol II. Svätých Cyrila a Metoda za patronov Európy a venoval im a ich úlohe encykliku Slavorum Apostoli. Dve veľké postavy vplyvných byzantských cirkevníkov a humanistov na koncile únie vo Florencii si zaslúžia osobitnú zmienku, pretože zohrali dôležitú úlohu pri šírení gréckej a byzantskej kultúry v Ríme, Taliansku, na našom území a inde. Samozrejme, že ide len o krátku spomienku na týchto našich velikánov, o ktorých by sa dalo tu v Ríme veľmi veľa rozprávať. V kontexte velikánov ďalšou významnou osobnosťou východu, ktorá poznačila západnú cirkev a kultúru, bol aj kardinál Besarion. Narodil sa v Trebizonde v Malej Ázii v roku 1402. Nízku profesiu zložil v roku 1423. V rokoch 1431 až 36 bol študentom posledného veľkého byzantského filozofa Georga Gemista Platóna. V jeho osobe sa spájala zbožnosť mýcha, humanizmus filozofa, rozhľadenosť teológa, živeného učením cirkevných otcov a obratnosť diplomata. V roku 1437 bol zvolený za biskupa na biskupský stolec v Nicei a v nasledujúcich rokoch bol členom gréckej delegácie na koncile Ferrarsko-Florenskej únie. Je to on, kto v mene konštantinopolského patriarchátu spolu s kardinálom Cesarinim vyhlasuje 6. júla 1439 vo Florenskej katedrále úniu. V tom istom čase sa vrátil do Byzancie a jasne konštatoval nepopularitu únie. V roku 1440 sa vrátil do Talianska, pričom sa medzitým stal kardinálom. Posledných 30 rokov svojho života strávil v Taliansku a západnej Európe. Veľmi sa usiloval o to, aby sa grécke dedičstvo dostalo do povedomia západu, a to tak svetského, ako aj kresťanského. A bol jedným z hlavných propagátorov renesancie gréckych štúdií v Európe. V roku 1468 daroval Benátkam svoju rozsiahlu knižnicu gréckych rukopisov. V roku 1462 bol vymenovaný za archimandritu starobilého kláštora v Grottaferrate. Zaslúžil sa obnovu opáctva a reformu ostatných gréckych kláštorov v Taliansku. Po zaniku Byzantskej ríše v roku 1453 vynaložil všetok svoj vplyv na materiálnu a morálnu pomoc svojim krajanom v exile a na mobilizáciu západných štátov v prospech oslobodenia Konštantinopolu. Zomrel v roku 1472 po návrate z misie vo Francúzsku a bol pochovaný v bazilike už spomínaných 12 svätých apoštolov v Ríme v pohrebnej kaplnke, ktorú sám dal postaviť. Medzi významné osobnosti východu patrí aj Izidor Kijevský, metropolita a kardinál. Pochádzal z Peloponézu, stal sa mníchom, ako budúci kardinál Besarion a podobne ako on, bol aj on žiakom Georga Gemista Platóna. V roku 1434 ho cisár Jan VIII poslal ako gréckeho zástupcu na koncil v Bale a krátko po navrate do Konštantinopolu bol zvolený za metropolitu Kijeva a celej Rusy. Bol posledným Grékom, ktorý zastával túto metropolitnú hodnosť. Do Moskvy prišiel až v roku 1437. Na Florenskom koncile bol prítomný medzi byzantskou skupinou na čele ruskej delegácie. Napriek opačnému názoru svojich poradcov podpísal akt únie. Po návrate do svojej metropoly vyhlásil úniu v Moskve. Po niekoľkých dňoch ho však veľkoknieža Bazil II. Dal zatknúť a uväzniť. Medzitým ho pápež Evgen IV. Vymenoval za kardinála. Izidorovi sa podarilo újsť a vrátil sa do Ríma. Bol to on, kto 12. decembra 1452 ako pápežský legát vyhlásil úniu so svätou Zofiou Konštantinopolskou. V posledných mesiacoch sa zúčastnil na hrdinskej obrane hlavného mesta proti osmanským útokom a pri páde Konštantinopolu 29. mája 1453 bol uväznený. Opäť sa mu podarilo uchyliť do Ríma, kde strávil zvyšok života a snažil sa zmobilizovať západné sily na oslobodenie Byzancie. Podobne ako Besarion, bol mužom cirkvi a humanistom, ktorý sa staral o zachovanie a odovzdávanie pokladov helenistickej a byzantskej kultúry.
Milí poslucháči, modlíme sa za pápeža Františka i za nastávajúce konkláve. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.